Вітаю усіх слухачоў, якія далучыліся да нас у гэтую гадзіну эфіру. З вамі ў студыі Радыё Свабода Сергей Шупа. Хвілін праз 15 мы прапануем вашай увазе суботнюю перадачу «Схаваны мікрафон». А зараз паслухайце радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з сустаршынём стваранай партыяй «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Паўлам Севярынцам. Онлайн-канферэнцыя адбылася на нашым сайце «Свабода.орг».
Пытанне на онлайн-канферэнцыі задае наведнік, які падпісаўся «Бефар». Паважаны Павел, так што ж атрымліваецца, народу ўжо трэба змагацца за пазіцыяй палітычнымі партыямі, якія дапамагаюць і радуюць дыктатара сваімі здрадніцкімі дзеяннямі. Няма адзінства, згоды, адзінага салідарнага пляну. Ці што, перамога Лукашэнкі гарантавана?
Так, шановны Бефар, на жаль, лідары дэмакратычных сілаў выявілі крайнюю безадказнасць. Краіна ў яме, рэжым цісне, Расія пашчу разявіла. Трэба яднацца і гуртаваць людзей, а замест гэтага чарговае раздзяленне. Што рабіць беларусам? Адказ відавочны, самаарганізацыя. Сённяшняя пазіцыя рады не дасць. Значыць, трэба рабіць усё, што магчыма самім.
Кірыл Астапченка задае такое пытанне. Як вы ацэньваеце артыкулы, якія ганьбяць вас на рэсурсе «Народная перамога»? Кажы, што сайт прыналежыць КХП БНФ. Як вы ставіцеся да гэтай партыі?
Дарагі Кірыл, раю вам выбіраць больш чыстыя крыніцы інфармацыі, чым памяняны вамі сайт. Тых некалькіх чалавек, каторыя там пішуць, дакументуюць, мне проста шкада. Разумею, бывае вельмі прыкра, што Лукашэнку ці Пуціна дастаць не маяк. То кусаюць ад болю і крыўды ўсё, што жывое ды варушыць, найперш сваіх. А да КХП БНФ стаўлюся добра, ведаю там многіх прыстойных людзей.
Далей пытанне задае Міхал Тутэйшы. Ён піша вялікі допіс, але сэнс ягонага допіса ў тым, адкажыце, шаноўны лідар апазіцыі, да якой вы пары будзеце тузацца на пустым месцы і смешыць наваколле?
Міхал, разумею ваш крык душы, ваш боль. Але чакаць нечага, як вы кажаце, сапраўды разумнага, рашучага і якаснага ад сённяшніх лідараў апазіцыі не трэба. Калі вы ўжо ўсё зразумелі, то дзейнічайце. Беларусі, паўтаруся, патрэбная самаарганізацыя. Гурткі, улёткі, надрукаваныя на прынтары, вечарыны для сваіх, курсы, ахоп сеціва. Усё гэта не з партыйных офісаў, а з глыбіні.
А далей пытанне задае наведнік з подпісам 13. Як вы ацэньваеце падзеі перадвыбарчай барацьбы 10-го году? Усё тое, што было да 19 снежня. Ці змянілі б вы нешта ў сваіх дзеяннях, ведаючы, як усё атрымаецца?
У 2010 годзе, шановныя 13, мы правялі моцную партыйную кампанію, кампанію БХД. Але адначасова усе разам прадстаўнікі апазіцыі раздробленыя, безадказныя на плошчы мы паставілі пад удар усю Беларусь. Таму, безумоўна, шмат што змяніў бы. Тры гады зняволі не было, каб абдумаць, пакаяцца, зрабіць выснову.
Наступнае пытанне задае наведнік Тутэйшы. Калі адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў не будзе, а гэта ўжо зразумела, дык што цяпер рабіць? На фоне Пуціна і падзеі ва ўкраіне Лукашэнка выглядае прымальным варыянтам. Лепш ужо хай спакойна будзе ў нас. Будзем думаць пра 20-е ці што? Нам не трэба, каб Пуцін скарыстаўся хваляваннямі падчас выбараў і адабраў незалежнасць.
Дарагі тутэйшы, вы не спадзявайцеся, што сённяшняя сістэма нашу незалежнасць абароніць. Мы ўжо 20 гадоў жывем пры рэжыме, і вось вынік. Таму не чакайце, бярыце справу ў свае рукі. Абараняць незалежнасць мовай, верай і чынам – гэта абавязак кожнага беларуса.
Стас Скобрына таксама вяртаецца да тэмы абрання адзінага кандыдата і піша. 7 месяцаў перамоваў, і фактычна яны прайшлі ўпустую. Вам не крыўдна, што вы столькі часу патрацілі, каб выпрацаваць нейкую згоду?
Шановны Стас, тут не эмоцыі важныя. Крыўда ці што, а вынік. Адсутнасць выніку таксама вынік. Значыць, адказнай пазіцыі ў нас няма. Значыць, цяпер самім. І трэба наракаць, што дзядзькі не далі радасць. Давайце самі.
Наступнае пытанне задаў наведнік і падпісаўся Іван Саслуцку. У выпадку змены ўлады, як вы можаце вырашыць забеспячэнне нафтай і газам без Расіі?
Зможам, Іван. З Расіяй па-іншаму дамаўляцца будзем. Аднаскрайні выпадак праз Украіну і Прыбалтыку варыянты ёсць. Пацерпім. Пачатку падаражэй заплоцім, безумоўна, але незалежнасць таго вартая. А там на ветер, на биопаліва, на энергосбережение поступово переходить будем. Бо у нас расход энергии дагэтуль 2-3 разы вышэй на адзінку продукции, чем у европейских суседзяў. Украинцы вон жыцця не шкадуюць дзеля волі. И нам, ну, прынамсі, поднапружыцца давядзецца.
Далей сваё пытанне заянаведнік Залас Герк, і ён піша, чаму беларуская хрысціянская дэмакратыя не падтрымала ідэю кангрэсу за незалежнасць?
Калі вы, шановны, пра ідэю з вылучэннем Аніхін ці то Гайдукевіча ў прэзідэнты, дык сумняюся, ці трэба Беларусі такі кангрэс. З'езд за незалежнасць – это надта сур'ёзная справа, каб выкарыстоўваць яго як шырму для падобных рэчаў.
Сергей з Фаніпаля цікавіцца. Скажыце, калі ласка, Зенон Пазняк з'яўляецца кіраўніком кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНР. Вы як-небудзь супрацоўнічаеце з гэтай партыяй і ці няма ў вас плану аб'яднацца?
Так, шановны Сергей, часам супрацоўнічаем. Аб'яднацца магчыма. Спадзяюся, усе беларускія партыі і рухі, якія стаяць на грунце беларускасці і хрысціянскіх прынцыпаў, урэшце з'яднаюцца.
Вы слухаце адказы сустаршыні стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўла Севярынца на пытанні, якія задалі яму чытачы нашага сайту свабода.орг на онлайн-канферэнцыі.
Вельмі глыбокае і карэннае пытанне задае Павел з Менску. Ён піша, што можа карэнным чынам змяніць становішча ў Беларусі і хто, на вашую думку, можа ўзначаліць перамены ў Рэспубліцы Беларусь?
Што можа карэнным чынам змяніць становішча ў Рэспубліцы Беларусь? Упэўнены, што пакаянне беларускага народу, пакаянне ў грахах камунізму, абыякавасці, абортаў, алкагалізму, увогуле адступлення ад Господа. Бо красці, хлусіць і баяцца сёння ў Рэспубліцы Беларусь не толькі для ўлады, але, на жаль, для грамадства гэта норма. А на пытанне, хто можа ўзначаліць перамены ў Беларусі, адказ у мяне адзін – Ісус Христос. Дайце Ісусу выявіцца ў вашым сэрцы і ўбачыце, як зменіцца ўсё вакол.
Васіль Збігомлі задае сваё пытанне. Ці магчыма супрацоўніцтва сённяшняй ўлады і ў якой форме?
Цікавае пытанне, Васіль. Вось на мясцовым узроўні дзе-нідзе БХД дамагаецца ад улады, кажам, закрыцця алкагольнага аддзелу ў краме, асвятлення двароў ці асфальтавання дарогі. Але гэта хутчэй ціск, чым супраца. Праўкі ў закон аб ахове здароўя, якія ратуюць жыцці ненароджаных немаўлятаў, дарэчы, уступаюць у сілу 26 снежня на раство і своеасабліва падарунак хрысціянскіх дэмакратаў Беларусі. Або, напрыклад, забарона парасонавых брэндаў, калі пад выглядам пітной вады рэкламуюць гарэлку, бульбаш ці сваяк, напэўна, гэта таксама ціск, хутчэй. Калі будзе хоць частковая беларусізацыя, ну, дай Бог, мы за.
Яшчэ адно глыбокае пытанне задае Дмітрый з паставаў. Як вы думаеце, сённяшняя ўлада можа здаць суверэнітэт? І што тады нам усім рабіць?
Дмітрый, сённяшняя ўлада здавала суверэнітэт 20 гадоў, ды і зараз здае. Расійскія вайсковыя базы ў Беларусі растуць апошнім часам як грыбы. Што рабіць? Тое, што прапісана ў Канстытуцыі. Бараніць айчыну.
З гэтым звязанае пытанне наступнага наведніка Міхала. Ці магчыма з'яўленне беларускага Яраша? Ці падтрымае яго народ?
Шаноны Міхась, калі Крэмль вырашыць захапіць Беларусь адкрыта, у нашай гісторыі абавязкова з'явяцца героі, пра якіх мы цяпер не ведаем. Бо беларусы гэта партызанскі народ.
Кірыл Вярыніч з Менску піша сваё пытанне. Паважаны пан Павел, які ваш прагноз на вынікі выбараў прэзідэнта Рэспублікі Беларусь у наступным годзе?
Шаноны Кірыл, калі ўсё пойдзе так, як яно ідзе цяпер, прагнозы не суцяшальныя. Ніякіх выбараў не будзе. Рыхтуецца фарс. Рыхтуецца правакацыі. Магчыма і спроба легітымізаваць рэжым.
Цэлы шэраг пытанняў задае Андрэй з Горадні. Як вы ставіцеся да хрысціянскай уніі, як да грэка-каталіцкай уніяцкай царквы? Чаму прадстаўнікі праваслаўнай царквы так варожа ставяцца да каталікоў і пратэстантаў? Як гэта можна змяніць? Чаму беларусам не дастае годнасці, салідарнасці і самасвядомасці? Як можна абудзіць беларускае грамадства да самапавагу і павагай да іншых? Чаму сярод нашых палітычных дзеячоў так мала вернікаў? Мне здаецца, што рэвалюцыя годнасці на Украіне перамагла з Божай дапамогай, таму там малітвы не спыняліся. Дух перамагчы немагчыма, піша Андрэй з Горадні.
Дзякуй вам за глыбокія пытанні, Андрэй. да хрысціянскай уніі стаўлюся становча. У 17-18 стагоддзях это была беларуская народная вера. Разгорнуты адказ можна пачытаць у маёй кнізе «Люблю Беларусь». Там асобны раздзел прысвечаны уніі. Праваслаўе рознае. Маё праваслаўе адкрытае, паважлівае для хрысціянаў іншых канфесіяў. Увогуле перагародкі паміж праваслаўнымі, каталікамі ды пратэстантамі да неба не дасягаюць. А Беларусь дала свету святых усіх канфесій. Чаму беларусам не стае годнасці, салідарнасці і самасвядомасці? Таму што беларусам не стае Бога. Мы мала адкрываемся на яго, адсюль усе праблемы. Апошнім часам у беларускай грамадска-палітычнай дзейнасці вернікаў можа і мала, але ўсё больш. І безумоўна, рэвалюцыя годнасці ва Ўкраіне мела духовы падмурак. Без моцнай малітвы не будзе і добрых змен у Беларусі.
Марыя з Мінску задае сваё пытанне. Павел, скажы шчыра, а табе не сорамна прымаць удзел у мышынай валтузні пад назвай выбары адзінага кандыдата да пазіцыі? Мы ўжо гэта праходзілі не адзін раз і вынік нам вядомы. Гэта наводзіць на розныя думкі.
Шаноўная Марыя, разумеючы, што ў нашай апазіцыі ўсё кепска, не дарэчы даўно, я тым не менш заняўся ад іх крайне неўдзячнай працы. Бо зараз голас у Беларусі ў свеце амаль не чуваць. За Беларусь вырашаюць Лукашэнка, Расія і Захад. А нашы з вамі воклічы то за байкот, то за дыялог, то за санкцыі, от з боку дэмакратычнага грамадства. Для тых, хто вырашае, это проста нейкая неразборлівая сумесь шэптаў. Таму патрэбны адзіны ясны голас ад беларускага народу. І хай бы гэты адзіны заклікаў да абароны незалежнасці альбо байкоту. На жаль, сённяшняе пакаленне лідараў выявілася нездольным да такой адказу. Вялікі дзякуй удзельнікам онлайну. Час зараз цяжкі, час цёмны, але якраз тады, калі чалавечыя сілы заканчваюцца, і з'яўляецца Бог. Веру, што ён Беларусь не пакіне. Таму верым, можам, пераможам.
Прагучаў радыёварыянт онлайн-канферэнцыі з старшынём стваранай партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Паўлам Севярынцам. Онлайн-канферэнцыя адбылася на нашым сайце. Нагадаю, адрас свабода.орг.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.